15 сакавіка ў дзень канстытуцыі ў Мінску судзяць філосафа Уладзіміра Мацкевіча за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі прадпрымальнікаў 15 лютага ў Мінску, на якой ён, па яго словах, не быў. Галоўнае пытанне да сведак міліцыянераў Іллі Якаўлева і Александра Шышко. Вы ўпэўнены, што на акцыі бачылі Мацкевіча? Як вы даведаліся, што гэта ён і чаму звярнулі ўвагу менавіта на яго? Абодва амапаўцы запэўніваюць, што на 100% упэўнены на акцыі на Крышніцкай плошчы 15 лютага быў менавіта Мацкевіч. І цяпер у зале суда яны яго пазнаюць па акулярах, няголенасці, сівізне, абрысах твару і нават па фігуры. Праўда, пры гэтым не могуць апісаць чалавека, які стаяў побач з Мацкевічам. Чаму ж менавіта на яго звярнулі ўвагу? Сталы чалавек і расцягвае расцяжку. Гэта падазрона, адказвае Ілля Якаўлеў. Склаў пратакол і зрабіў фота з акцыі участковы міліцыянер Дзяніс Трасняк. Але адкуль ён даведаўся, што на фота менавіта Мацкевіч? Ён што, яго ведае, цікавіцца адвакат? Мацкевіча я не ведаю, але на акцыі пазнаў яго, здзіўляе адказам прысутных участковы. Кожнага са сведак Уладзімір Мацкевіч і яго адвакат настойліва перапытваюць. Вы ўпэўнены, што бачылі менавіта Мацкевіча? Вы памятаеце пра адказнасць за непраўдзівае сведчанне? Міліцыянеры ўпэўненыя і ўсё ведаюць. Мацкевіч дастае з рукава казырнага туза. Квіткі на самалёт, якія даказваюць, што 15 лютага яго не было не толькі на акцыі ў Мінску, але і ўвогуле ў Беларусі. Ён быў у Варшаве. Усе чакаюць апраўдання Мацкевіча і гадаюць, ці будуць пакараныя сведкі. Але суддзя рашэння не прымае, а справу накіроўвае ў РУС для дапрацоўкі. На думку праваабаронцы Алексея Казлюка, гэта зроблена для таго, каб пазбегнуць нейкага адказнага рашэння і ацэнкі сітуацыі з ілжэсведчаннем міліцыянераў супраць Мацкевіча.
А гэтыя наступствы – гэта прыцягненне да адказнасці тых сведак, якія вельмі ўпэўнена заяўлялі пра тое, што Мацкевіч быў на мітынгу. Пры гэтым былі вось фактычныя доказы таго, што яго там не было і не магло быць.
Па словах праабаронцы, суддзя наўмысна зацягвае працэс, каб прайшлі ўсе тэрміны для разгляду справы Мацкевіча і прагназуе, справа будзе знаходзіцца на дапрацоўцы роўна столькі, колькі неабходна, каб прайшоў тэрмін прыцягнення да адказнасці. І тады мы проста не ўбачым канчатковага рашэння. Адпаведна, ніхто не будзе прыцягнуты да адказнасці. Сам Уладзімір Мацкевіч збіраецца падаць на міліцыянтаў позву ў суд і даказаць, што яны давалі ілжывыя сведчанні.
Калі мы не пастараемся, каб гэта стала навука, калі мы не даможемся, каб вось гэтых крайніх звольнілі з працы, то гэта не стане ім урокам. А калі мы зможам гэта зрабіць, то можа быць, частка з іх задумаецца.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.